Жексенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметі биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің баласы Максим Бакиевке Бішкек маңындағы ақш базасына жанармай жеткізуге қатысты коррупциялық жанжалға қатысты деп күдіктеліп отырғандығын айтты. Жергілікті ақпарат құралдарының прокуратураға сілтеме жасап айтуынша, Максим Бакиевтің фирмасы 2005 жылдан бастап биліктің қаулысымен баш салығынан босатылып, Ресейден сатып алынған 1,18 миллион тонна жанармайды американдық әуе базаға сатып келген. Осының алдында Қырғыздың уақытша үкіметі бұрынғы президент Бакиев пен оның туыстарына бірқатар айыптар таққан болатын. Құрманбек Бакиев сәуірдің 7-сіндегі жаппай бас көтерулерден кейін биліктен кетірілген. Жексенбі күні Грекия үкіметінің басшысы Георгис Папандреу елдің банкротқа ұшырауына жол бермейтін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының көмек қаржысы бойынша келісім жасалғанын айтты. Ол бұл туралы үкіметтің төтенше отырысы басталардан бұрын теледидар арқылы жасаған жолдауында мәлімдеді. Оның алдында тараптар қарыз дағдарысына батқан Афинаға қаржылай қолдау көрсету жөнінде келіссөздер өткізген болатын. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының Грекияға ұсынып отырған несиесі алдағы 3 жылға беріліп отыр. Премьер-министр Георгис Папандреу 120 миллиард еуро болатын жеңілдік несиесін алу жолында үкіметтің қатаң шараларды жүзеге асыруға уәде бергенін айтып, бұл шешімнен кейін грекиялық азаматтар көп жағдайда шығындарға тап болады деді. Сенбі күні Афина көшелеріне үкіметтің әлеуметтік төлемақылар мен салықты өсіру жоспарларына қарсылықтарын білдірген халық пен полиция қақтығысып қалған еді. Ақштың Мексика шығанағын қорғаушылар суға мұнайдың өте көп төгілуі Луизиана, Миссисипи, Алабама және Флорида жағалауларына зиян келтіріп, өнеркәсіп пен қоршаған ортаға салдарын тигізетін болды деді. Жағалауды қорғаушылардың басшысы адмирал Тед Алленнің айтуынша, мұнайдың ағуы өз кезегінде үлкен проблемаларға әкелейін деп тұр. Луизиана штатының басшысы Бобби Джиндел шығанаққа мұнайдың төгілуі тұрғындардың өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін деді. Жағалауларды төгілген мұнайдан тазалау жұмыстары жүріп жатқанымен ауа райының қолайсыздығы кедергі келтіріп отыр. Нью-Йорк қаласының мэрі Майкл Блумберг адам шығыны болуы мүмкін көлік жарылысының алдын алып, Таймс алаңындағы жарылғы зат залалсыздандырылғанын айтты. Ол бұл туралы баспасөз мәслихатында хабарлап, қалалықтар үлкен бір шабуылдан аман қалды деді. Блумбергтің айтуынша, жарылғы зат қойылған күдікті көлік жайында ақпаратты дүкен сатушысы телефонмен хабарлаған. Қауіпсіздік қызметкерлері бұл маңдағы адамдарды басқа жаққа көшіргеннен кейін көлікке орнатылған бірнеше баллон мен уақыт механизмін және тағы басқа жарылғы заттар құрамын тапқан. Қазір тергеу жұмыстары басталып, видео жазбалар арқылы ол күдікті көлік қозғалысын анықтау амалдары жүріп жатыр. Әлемге әйгілі режиссерлер мен Голливуд актерлері Иран билігіне қайырылып, түрмеде отырған режиссер Джафар Панахиді босатуды сұрады. Техранға жолданған петицияға қол қойған режиссерлер арасында Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Роберто Де Ниро, Роберт Редфорд, Фрэнсис Форд Коппола, Майкл Мур мен Оливен Стоундар бар. Ирандық режиссер Панахиді үкіметке қарсы кино түсірді деген айыппен қамауға алғаны жайлы Иран мәдениет министрлігі осыған дейін хабарлаған еді. Джафар Панахи әлеуметтік мәселелерге арналған фильмдерімен танымал. Оның жұмысы бірнеше халықаралық сыйлықтар алған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таиландтың премьер-министрі Абхисит Вичачива оппозицияның шеруді жалғастыра беруі үкіметтің тәуекел әрекеттерге баруына мәжбүрлейді деді. Оның айтуынша, полициямен болатын жаңа қақтығыстар көтерілісшілер арасында адам шығынына әкелуі мүмкін. Таиландта оппозиция митингілері жалғасып жатқанына бір айдан асты. Полициямен қақтығыста ондаған адам қаза болып, мыңға жуық адам жарақат алды. Таиланд оппозициясы үкіметті таратып, кезектен тыс сайлаулар өткізуді талап етіп келеді. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігін сынға алды. Ол оны дүйсенбі күні Нью-Йоркте өтетін ядролық қару таратпау келісіміне қол қойған 189 елдің делегаттарымен кездесуге бара жатқан тұста айтты. Өкінішке қарай МАГАТЭ өзінің соңғы 40 жылдағы миссияларында сәтсіздікке ұшырап отыр. Онда қарусыздандыру ғана емес, таратуға тосқауыл қойылмады. Жаңа бір елдер атом бомбасын жасап алды, ал кейбір елдер өзінің ядролық отын өндіру технологиясын пайдалану құқын иелене алмай отыр, деді Ахмадинежад. Жексенбі күні Теһранда Ирандық ақпарат құралдарына айтқанында Ахмадинежад дүйсенбі күні өтетін кездесу маңызды, өйткені ядролық қару таратпау келісімін құрған МАГАТЭ-ге реформа жасау қажет деді. Құрама Штаттар батыс елдерін бастап ядролық қару жасап жатыр деген күдікпен Иран елінің ядролық бағдарламасына қатысты қысымды күшейтіп келеді. Теһран өзінің бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін қайталауда. Жексенбі күні Ауған астанасында Иранға қарсы шерулер өтіп, Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың суреттерін өртеген. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.